Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Osporavani Nobelovac Peter Handke u petak Dodikov gost u Banja Luci i Višegradu. Vlada federacije zatražila hitno plaćanje duga Gazpromu kako federacija u petak ne bi ostala bez gasa. Subotica prva u Srbiji uvela bunjevački jezik u službenu upotrebu. Godfrey, SAD nezadovoljna odugovlačenjem dijaloga Beograda i Prištine. SAD podržala je ukidanje patenta sa vakcina protiv korone. Blinken iz Kijeva pozvao Rusiju da povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Daniel Server za Radio Slobodna Evropa. Raspada BiH nema bez sukoba. Kosovo treba priznanje svih članica Evropske unije. Vakcinacija građana Srbije počela danas u tržnom centru Ušće, a prvih 100 vakcinisanih dobili su vaučere za kupovinu. Jedan od njih je Mihajlo Jovanović.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, u petak 7. maja dolazi u posjet u Republici Srpskoj. Ugostit će ga predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Handke će se u Banja Luci sastati sa predsjednicom i premijerom Republike Srpske te režiserom Emirom Kusturicom. Nakon toga će sa Dodikom i Kusturicom posjetiti Andrić grad, izgrađen u Višegradu, gdje će mu Andrićevom institutu biti uručena književna nagrada. Handke je dospio u žižu javnosti zbog negiranja genocida u Srebrenici, a dodjelu Nobelove nagrade Handke u ranije su bojkotovale Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Evropska unija i SAD moraju da djeluju ako žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan. Ključnu ulogu, kaže, igra Evropska unija kojoj Zapadni Balkan i pripada. Promjene u BiH, navodi Server, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Iz Evropske unije međutim navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No.
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je, mislim, javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a iako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Razgovor sa Danielom Serverom, američkim profesorom, pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kampanja vakcinacije u Srbiji se nastavlja i u tržnim centrima. Beogradski tržni centar Ušće ponudio je vaučere za prvih 100 vakcinisanih 6. maja. U Ušću će građani bez zakazivanja moći da prime jednu od 4 vakcine koje su trenutno dostupne u Srbiji. Gradske vlasti su najavile i da će, ako bude postojalo interesovanje, slični punktovi za vakcinaciju biti otvoreni i u drugim tržnim centrima. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gužva pred otvaranjem Beogradskog tržnog centra Ušće, ne zbog međusezonskih sniženja, već zbog vakcinacije. Za prvih 100 vakcinisanih obezbeđeno je 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 25 evra za kupovinu u tržnom centru.
Evo izvoli.
Ja, ništa nisam ostavio.
Mihajlo Jovanović je bio među prvima i dobio voucher.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat. I sačekao sam 3000 kupona u Ušću i sačekao sam 3000 dinara u kešu.
Na vakcinaciju su poranili i Nadežda Mutić i Aleksandar Živković.
Ja sam htjela odavno, međutim, dok sam ja čekala da me pozovu, ja sam dobila koronu i onda sam sačekala 3 mjeseca da se oporavim kako su mi savjetovali i evo sad sam došla da je primam.
Već smo duže vrijeme planirali, prvo smo razmišljali, ja ću sad hvala na tomu da se vakcionišem.
Jeste li ušli u onih 100 koji dobijaju voucher?
Pa jesmo, dobili smo voucher. Eto, baš lepo to, mislim. Uzet ćemo nešto, eto, kao znak vakcinacije na današnji dan.
U Ušću će građani bez zakazivanja moći da prime jednu od 4 vakcine koje su trenutno dostupne u Srbiji. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u drugoj fazi vakcinacije neophodno motivisati građane i prilagoditi se njihovim potrebama.
Nama nedostaje tačno 87.665 novo vakcinisanih da dođemo do 50% punoletne populacije, što je bio veliki uspjeh. A u ovoj drugoj fazi moramo, očigledno, pošto sada više vakcinišemo mlađu populaciju, između 18 i 49 godina, moramo više da se fokusiramo da odlazimo tamo gde ljudi žive, gde ljudi rade i gde ljudi dolaze. Moramo da se prilagodimo potrebama ljudi. Zato je ovo dobro mesto.
Na događaju se pred novinarima vakcinisala i pevačica Jelena Karleuša, koju je zamjenik gradonačelnika zahvalio na javnoj podršci. Karleuša je 2018. godine bila saslušana po nalogu tužilaštva zbog sumnje da je izazivala paniku na društvenim mrežama zbog komentara protiv MMR vakcine koja decu štiti od malih boginja, rubeola i zauški i koja je u Srbiji obavezna. Ishod tog slučaja nije javno poznat. Prema podacima e-uprave, na dan 4. maj u Srbiji je ukupno dato 3,6 miliona doza vakcina, a revakcinisano je 1.330.000 građana od ukupno 7 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Put u propast. Komentar je političkog analitičara Cvjetina Milivojevića na dvije pregovaračke platforme opozicije za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji. Dok dio stranaka uoči izbora na proljeće naredne godine o tome već razgovara direktno sa vlašću, druga opoziciona grupacija želi pregovore koje bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Mislim da je Aleksandar Vučić postigao svoj prvi cilj. Umjesto da se opozicija pre ulaska u dijalog izborila za posrednika koji će biti nepristrasan, obe kolone opozicije su se zapravo polakomile za onim što postoji kao obećanje da će biti ispunjeni zahtjevi.
Rekao je analitičar Cvijetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. U praksi to izgleda tako da je proevropski deo opozicije 5. maja preko interneta iz prostorija delegacije Evropske unije u Beogradu imao konsultacije sa europoslanicima u pripremama za razgovor sa vlastima, dok je 7 dana ranije u zgradi Skupštine Srbije održan međustranački dijalog uz učešće ostalih partija koje nisu na vlasti. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je u grupi proevropskih opozicionih partija, nakon online sesije rekao je za naš program da medijacija Evrope nema alternativu.
Taj paralelni dijalog sprovodi se kako bi obesmislio pravi dijalog, kako bi Dačić i Vučić svojim biračima pokušali da relativizuju činjenicu da se razgovara o slobodnim i poštenim izborima.
Druga opoziciona strana koju predvodi nacionalno orijentisana Demokratska stranka Srbije, čiji predsjednik je Miloš Jovanović, čvrsta je u stavu da će nastaviti jedino započeti dijalog bez posredovanja Evropske unije.
Nije primjereno da mešamo bilo koga u našem unutrašnjem pitanja o kojima nije prosto red da se priča pred strancima, niti verujem da stranci nešto mogu da pomognu, a i da mogu kažem, mislim da je neprimjereno zbog dostojanstva države, dakle nije ova država od juče, kakvi god da smo, to su prosto naše stvari, mi sami moramo da ih rešamo.
Rekao je Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Sastanku 26 političkih opcija, među kojima su bile partije koje su odbile medijaciju europarlamentaraca, prisustvovao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a vodio ga je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na pripremnom sastanku 5. maja sa sadašnjim i bivšim poslanicima iz Evropske unije Bilčikom, Fajonom, Fleckensteinom i Kukanom bili su predstavnici 11 partija. Veći deo ovih partija bojkotovao je prošlogodišnje parlamentarne izbore 21. juna, koji su istog dana održani zajedno sa lokalnim izborima, upravo nakon neuspjelog dijaloga koji su vodili europarlamentarci. Analitičar Cvijetin Milivojević smatra da pregovori na dva koloseka sa već razjedinjenom opozicijom ne mogu da imaju očekivani efekat.
Idealno bi bilo da posrednici budu predsjednik Republike Srbije, pošto prethodno podnese ostavku na mesto predsjednika stranke, na što ga i Ustav obavezuje, a da drugi posrednik bude neko iz Europarlamenta. Tako bi trebalo izgledati fotorobot posrednika, ako želite uspjeh.
Milivojević smatra i da bi radi objektivnosti bilo dobro da u medijatorskoj delegaciji ne budu predstavnici iz redova Evropske narodne partije, kao što je trenutno slučaj sa Vladimirom Bilčikom, jer je vladajuća Srpska napredna stranka od pre 4 godine pridružena članica te političke grupacije. Pred parlamentarne i predsjedničke izbore 2022. koje je vlast najavila za april kao izbore u Beogradu, zahtjevi opozicije isti su kao pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritisaka na birače od strane vladajuće SNS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kontroverzni projekat Kineskog univerziteta obnovio je brige zbog sve većeg uticaja Pekinga u Mađarskoj, međutim u susjednoj Srbiji direktna saradnja Kine sa državnim univerzitetima uzela je zamaha. Priča Ljudmile Cvetković.
Univerzitetska saradnja Kine i Srbije relativno je razvijena i dobrim delom je u okviru međudržavne saradnje ili inicijative Pojas i put, kaže ZRS Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Saradnja univerzitetska je definisana međudržavnim sporazumom gdje postoji ne naročito veliki, ali određeni broj državnih stipendija za studente koji bi studirali kineske u Srbiji, a naše u Kini.
Tri univerziteta iz Srbije, Beograda, Novog Sada i Niša, potpisala su sporazum o saradnji sa Univerzitetom Đao Tong iz Šangaja. Kako je tada objašnjeno, sporazum uspostavlja institucionalne okvire za obostrane akademske i naučne razmene između univerziteta potpisnika, a uz finansijsku i organizacionu podršku Ministarstva prosvete i Đao Tong univerziteta. Na Univerzitetu u Novom Sadu je 2014. osnovan Konfucijev institut, kako se navodi na sajtu Novosadskog univerziteta. univerziteta, institut organizuje kurseve kineskog jezika i kulture i podržava saradnju između Kine i Srbije. U julu i avgustu svake godine, navodi se, organizovani su i letnji kampovi u Kini ili u Srbiji. Konfucijev institut u Beogradu deluje u okviru Filološkog fakulteta i zvanično je otvoren 2006. SAD su u avgustu 2020. proglasili Institut Konfucije kao stranu propagandnu misiju. Profesorka Dragana Mitrović, koja rukovodi Centrom za studije Azije i Dalekog istoka, kaže da je u nekim zapadnim zemljama čak naloženo zatvaranje Konfucije instituta jer su proglašeni za agente kineske vlade i optuženi za niz aktivnosti, uključujući i propagandu, vrbovanje, kontrolu kineskih studenata u toj zemlji.
Čini mi se da je kod nas drugačija situacija. Naravno da je deo i ove saradnje motivisan jačanjem kineskog kulturnog uticaja i kroz učenje kineskog jezika, upoznavanje sa kineskom kulturom, približavanje te kulture lokalnom stanovništvu. Sve to treba da doprinese jačanju imidža Kine u lokalnoj zajednici. Jačanje kineskog kulturnog uticaja je sastavni deo ove saradnje, odnosno ciljeva koje kineska država ima.
Kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da je svaka vrsta proširivanja saradnje univerzitetskih centara u svetu važna, međutim naglašava da se ovde postavlja pitanje zbog čega je ta saradnja disbalansirana.
Bilo bi potpuno logično da smo mi upućeni na saradnju sa recimo univerzitetima iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa tako naravno iz Slovačke, Mađarske, Rumunije. I nekako se ima osjećaj da disbalans u ovom polju univerzitetskom ili u polju akademske saradnje prati i disbalans koji se inače odnosi na sve druge oblasti.
Sa univerzitetima u Srbiji saradnju također ostvaruju i kineske kompanije. Tena Prelec, naučna istraživačica na Univerzitetu Oxford, kaže za RSE da što se tiče uticaja na akademsku sferu na globalnom nivou, Kina investira sve više i više novca u to. Želja Kina je da bude prisutna u tome kako je prikazano u višem obrazovanju na globalnom nivou i mislim da je bilo pitanje vremena jačeg prisustva u akademskoj sferi u Srbiji. To nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Prelec. Ali navodi da može biti zabrinjavajuće, jer ako ste vezani uz nekog donatora, onda ćete dobro promisliti šta ćete o njemu napisati i kako ćete prezentovati neke teme. Osim Srbije, koja je za Kinu očito najvažnija zemlja u regionu, Peking ulazi u polje visokog obrazovanja i u Mađarskoj, gde je krajem aprila potpisan strateški sporazum sa Univerzitetom Fudan, prema kojem bi kampus u Budimpešti trebalo da bude otvoren do 2024. godine. Time bi taj kampus bio prvi kineski univerzitet u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna presuda Zagrebačkog upravnog suda otvorila je vrata mogućnosti da istospolni parovi mogu usvajati djecu, nakon što je prošle godine i Ustavni sud Hrvatske potvrdio da ih mogu udomljavati. Upravni sud presudio je da Centar za socijalnu skrb ne smije odbiti istospolni par samo zato što je istospolni par. O presudi i borbi LGBTQ zajednice za njihova prava je sa predsjednikom udruženja Dugine obitelji Danijelom Martinovićem razgovarao Enis Zebić.
Pozitivno nas je iznenadila presuda Upravnog suda kojom jednom zagrebačkom centru za socijalnu skrb vraća na ponovnu procjenu zahtjev dvojice životnih partnera da im se odobri da budu posvojitelji, kaže za naš program predsjednik Zagrebačke udruge Dugine obitelji Danijel Martinović.
Ono što je nas zapravo toliko iznenadilo pozitivno je to što se Upravni sud pozvao na Ustav, na Zakon o životnom partnerstvu, na međunarodne konvencije i propise i eksplicitno je naveo i članak iz Zakona o životnom partnerstvu koji kaže da bi u svim upravnim postupcima životni partneri trebaju biti jednako tretirani kao i bračni drugovi. Presuda zapravo ovim putem kaže životnim partnerima u Hrvatskoj da se mogu prijaviti u svoje centre da postanu posvojitelji i da ne smiju biti diskriminirani zbog toga što su to gejevi, lezbike, biseksualne osobe.
Pitanje udomljavanja i posvajanja djece od strane istospolnih parova, istospolnih obitelji je visoko politizirano. Čime tumačite da ova presuda donesena u ovom trenutku?
Rekao bih da definitivno je jako veliki faktor to što trenutačno saborskoj većini nema ekstremne desnice, znači trenutno što HDZ ima najviše zastupnika, ali ne treba im ne znam, ove neke marginalne nije stranke s ekstremne desnice kako bi imali većinu. To smo vidjeli u prijašnjim mandatima da tih par zastupnika koji su eto bili u nekoj koaliciji sa HDZ-om su dosta zapravo kočili bilo kakav napredak. Sada kada je HDZ sam za sebe sa ne znam manjinama i nekim drugim zastupnicima, vidimo da kao pokušava se barem prezentirati kao nekakva proevropska stranka što se tiče ako ništa ljudskih prava.
Da li očekujete neke reakcije sa desnoga dijela nevladinog sektora?
Tu smo svjesni da je to jedna glasna manjina i da to zapravo, mislim, to i vidimo nekim svjetskim trendovima, da takvi nekakvi stavovi još samo ovako dosta nekako puno konzervativnim živima tipa u Mađarskoj i slično prolaze, dok se sve više i više u drugim zemljama, čak i, ja bih rekao, Katolička crkva ograđuje od te nekakve ekstremne frakcije, mislim, gdje je zapravo puno više se sad priča, ne znam, o pobačaju, o tom kao zaštitu života, ali više se ne ide toliko agresivno na LGBTI osobe, barem nam se čini.
Gdje u hrvatskom političkom spektru nailazite najviše podrške? Što deklaratorne, što da budu posrednici vaših ideja u političkom prostoru, u Saboru?
Od centra na lijevo, gdje nas je iznenadila količina podrške koju smo dobili od novih lijevih stranaka i inicijativa. I tu nam je jako drago da smo vidjeli da tu postoji baš jedna čvrsta podrška bez nekakvih komentara i slično. A onda opet malo više što idemo prema centru, mislim i smatram da SDP i dalje je tu nekakav više centar lijevo. Tu je podrška, ali opet nije možda toliko glasna, nije možda od svih zastupnika i tako.
Sa Danijelom Martinovićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani Crne Gore u odnosu na prethodnu godinu znaju više o ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Iz Podgorice Bojana Moškov.
Istraživanje o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde Centra za građansko obrazovanje pokazuje da su građani Crne Gore u odnosu na prošlu godinu postali svjesni kada su u pitanju ratni zločini. Miloš Vukanović, asistent na projektima Centra za građansko obrazovanje, rekao da kada je u pitanju slučaj Srebrenica, bilježi se povećanje od 16% građana koji znaju šta se dogodilo u Srebrenici.
Proteklih par mjeseci imali smo javnu debatu o slučaju Srebrenica, o izjavama predstavnika vlade, o njihovom odnosu ka ovim događanjima i same te izjave su izazvali tekako veliku i pažnju i naše javnosti, ali i međunarodne zajednice. Na pitanje o slučaju Srebrenica, dominantna većina građana, građanki Crne Gore navodi da zna što se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Njih 86%. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 16%, kada bi samo 70% građana znao. Na pitanje da li u Srebrenici počinjen genocid među građanima i građankama koji navode da znaju što se desilo u Srebrenici, njih 2/3 smatra da je u Srebrenici počinjen genocid. A prije svega građani crnogorske 82% i bošnjačke nacionalne pripadnosti 91%. Sa druge strane, više od 1/5 smatra da nije počinjen genocid i ovo mišljenje najprisutnije među građanima i građankama srpske nacionalne pripadnosti 55%.
Kako je dalje naveo, ono što je pokrenulo debatu u javnosti jest iznešen stav ministra pravde ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića u vezi sa genocidom u Srebrenici, sa kojim se ne slaže polovina građana Crne Gore.
Izjava koja je izazvala javnu debatu bio stav ministra pravde ljudskih i manjinskih prava o Srebrenici. Tako smo pitali građane sa stavom ministra pravde ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o Srebrenici da je, citiram, spreman da prizna da je u Srebrenici učinjen zločin genocida kada se to nedvosmisleno utvrdi, ne slaže se polovina građana i građanski Crne Gore. Opet napominjemo, u 9 predmeta pred Haškim tribunalom 15 osoba je pravosnažno osuđeno za genocid u Srebrenici.
Kada je u pitanju NATO intervencija iz 1999. godine na prostorima SR i Jugoslavije, Vukanović naglašava da postoji tendencija kod građana srpske nacionalnosti da povećavaju broj žrtava.
Što se tiče NATO intervencije, skoro svi građani Crne Gore su čuli za NATO intervencije na SR 1999. godine, a kad smo ih pitali koliko je zapravo građana Crne Gore poginulo tokom NATO intervencije, napominjem da je stradalo 7 osoba, među građanima koji znaju za NATO intervenciju, 22% procjenjuje da je bilo do 9 žrtava, a 22% da je bilo od 10 do 15. Više od četvrtine smatra da je bilo preko 15 žrtava i ovu procjenu daje prije svega građani srpske nacionalnosti. Tako kod građana srpske nacionalnosti imamo tu tendenciju da povećamo broj žrtava.
Građani, kada je u pitanju zalaganje političkih partija za tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću, najpozitivnije ocjenjuju Bošnjačku stranku, dok su ostale partije negativno ocjenjene. Miloš Vukanović je zaključio da nastupi poput onoga ministra Leposavića ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu.
Smatramo da ovakvi nastupi kakve smo imali do sada apsolutno ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu. Što se tiče zapravo suočavanja s prošlošću, očigledno je da raste interesovanje i očigledno je da su građani imaju veliku dozu kritičkog osvrta i na rad institucija. Tako da je to taj prerogativ i to je ta osnova nove vlasti, da se posveti konačno ovim pitanjima, ali i da se posveti da institucije rade svoj posao, jer oni su najslabije ocijenjene u ovom procesu.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Bojana Moškov.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poboljšanjem epidemiološke situacije posljednjih dana u Bosni i Hercegovini ponovo su sve oči uprte u turizam. Pojavila se nada da će se turizam, koji je u nekim ključnim destinacijama prošle godine uslijed pandemije bilježio gubitke i oko preko 90%, ove sezone ipak donekle oporaviti. U nekim od glavnih odredišta, kao što su Sarajevo, Mostar i Neum, turistički radnici su oprezni optimisti. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako se u mostarskom starom gradu odnedavno radnim danima može vidjeti tek pokoji gost, ipak vlada optimizam. Arslan Mesihović, koji nedaleko od starog mosta vodi pub piva kućne radinosti, nam govori.
Pa polako počinju dolaziti. Bilo je par Talijana, bilo je par Amerikanaca. Popravlja se situacija definitivno.
Na čuvenom starom mostu, gdje je do izbijanja pandemije vrvjelo od turista, sada se može vidjeti tek nekoliko posjetilaca. Ipak, među članovima kluba skakača u vodu Mostari, koji žive od skokova sa oko 27 metara visine sa starog mosta u rijeku Neretvu, vlada vedrije raspoloženje. Skakač Igor Kazić nam priča.
Tokom ovih praznika, 1. i 2. maj, bilo je malo za vikend više ljudi, bilo je pokoj i skok. Evo, jutros jedna grupa bila iz Poljske, ima pomalo hodaju vikendom, pomalo kreće to, nadam se da će biti sve više i više.
Slično je i u Sarajevu. Sarajevski kazandžija Sabaš Čaršije Kenan Hidić također kaže da je za prvomajske praznike bilo gostiju i to iz Srbije.
I sad ti ljudi kad dođu, neđe će jesti, neđe će piti, neđe će spavati, nešto će kupiti. Osjetilo se, Boga mi, onaj, živnula je čitava čaršija. Mislim, nije to neki veliki broj ljudi, to je možda došlo ukupno neki 150 do 200 ljudi, ali to nama znači puno.
Na ulazu na stari most u Mostaru zatičemo 4 gosta iz Francuske, koji su prvi put u BiH. Uz riječi kako ne prate vijesti o koronavirusu, jedan od njih, Ali, nam je kazao. Došli smo automobilom, u Švicarskoj smo se testirali, obavili smo PCR testove kako bismo došli ovdje i to je to. Alijev prijatelj Remi dodaje. Veoma lijep stari grad. Sviđa mi se ovo staro kamenje i most je veoma lijep sa skokovima. U poređenju sa 2020. kada je u ovo doba godine vladao potpuni lockdown, stanje je nešto bolje, ali ako se uporedi sa rekordnom 2019. radi se sa oko 20% kapaciteta, kažu u mostarskom starom gradu. Sarajevski kazandžija Kenan Hidić prisjeća se da je do pandemije turizam napredovao, da je svaka godina bila bolja od prethodne. Međutim, koronavirus je mnogima na proljeće prošle godine za lockdowna stavio ključ u bravu. Hidić kaže da se tada uspjelo preživjeti zahvaljujući Instagramu.
Malo nas je ta online prodaja pogurala u ovom vremenu korone što nismo radili, opet je neko nešto te naručio, te uglavnom preživili smo, ta Instagram nam je puno pomogao.
U jedinom BH gradu na moru, Neumu, se osjeća da se zadnjih dana stanje malo popravlja i sa dolaskom boljeg vremena i jenjavanjem pandemije, kaže za naš radio predsjednik Udruge turističkih djelatnika Neum, Davor Krešić.
Osjećamo da ima više gostiju u Neumu, da je booking lagano krenuo i za sezonu. Ono što nas pogotovo veseli je što vidimo da ima bookinga sa naših najvećih emitivnih inozemnih tržišta, a vidimo i da je dijaspora lagano krenula bukirati, tako da nas to jako raduje i budi neki optimizam.
Ipak, ne treba zaboraviti da je zbog pandemije predsezona propala, a pitanje je šta će biti u podsezoni, dodaje Krešić i naglašava.
2019. u ovo doba svi neumski hoteli su bili uglavnom na 90-95% popunjenošću, a sad nema popunjenosti nikako. Vikendom, ukoliko je lijepo vrijeme, imamo nešto gostiju u hotelima.
Skakač sa starog mosta u Mostaru, Igor Kazić, je optimista da će ipak doći bolja vremena za turizam.
Ljudi su putovali i putovaće, ne može se to nikad promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a podsjećamo vas i da najnovije podcaste možete pronaći na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su posljedice takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu koji su učestali u posljednje vrijeme. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li je takozvani Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu nakon 90-ih, zašto se u tom nezvaničnom diplomatskom papiru insistira da raspad Jugoslavije još nije završen. Zašto su Brisel i evropske ambasade šutili o tom dokumentu dok ga nije objelodanio jedan slovenački portal i da li njegova pojava ide na ruku Dodikovom zahtjevu za mirnim razlazom u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o tome kako je moguće da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da podržava integritet Bosne i Hercegovine, a da se u isto vrijeme njegov najbliži saradnik i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zalaže za njen raspad. Kako je Hrvatska ponudila Evropskoj uniji non-paper o Bosni i Hercegovini bez ikakve konsultacije sa predstavnicima te države? Da li iz takozvanog Janšinog non-papera stoji evropska ekstremna desnica i koliko je ona jaka u Evropskoj uniji? Kao i o tome da li se non-paperima želi legalizovati rasprava o promjeni granica na Zapadnom Balkanu i podjeli Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti posljedice nedavnog pojavljivanja dokumenta o prekrajanju granica na Balkanu, takozvanog Janšinog non-papera. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Minić, da li je takozvani Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon ratnih 90-ih?
To je dokument koji se pojavio u javnosti i to, što bi rekli, na široka zvona. Međutim, postoji jedan dokument koji je po mom mišljenju mnogo opasniji. To je jedno predavanje gospodina Timothy Lessa, koji je saradnik, istraživač, profesor na Cambridgeu, prethodno je služio za našem regionu, i on je objavio pre par godina zapravo nešto vrlo slično ovom takozvanom Janšinom non-paperu. Međutim, 19. godine u oktobru on je u Cambridgeu održao jedno veoma opširno predavanje, i to predavanje na nekih desetak i više stranica predstavlja u stvari jednu opširnu elaboraciju Janšinog non-papera. I ja mislim da taj dokument mnogo, mnogo više treba da nas zabrine, jer on ukazuje da to nije neka puka igra, improvizacija, probni balon, da je to zapravo neki koncept koji je mnogo ozbiljniji, u kome učestvuju vrlo važni spoljni akteri.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon 90-ih?
Pa on je opasan zbog konteksta u kojem se pojavio. Da je taj papir, zovimo ga tako, da je on se pojavio recimo kada smo prisustvovali planetarnom trijumfu liberalne demokracije krajem prošlog stoljeća i početkom ovoga, to ne bi toliko uznemirilo, ali danas u geopolitičkom kontekstu, kada neodesnica snažno raste, kada se pokušava vrijednosni imaginari Evropske unije potpuno promijeniti, pa da se Evropska unija pretvori u jednu reakcionarnu tvrđavu u kojoj bi kosmopolitizam kao vrijednost prestao da egzistira, a narasle neke druge reakcionarne ksenofobne vrijednosti. E, zbog tog konteksta je opasna pojava ovog papira, naročito iz razloga što svi kao zmija noge kriju autorstvo. Ja mislim da nije važan personalni autor, nego da je važna sila na koju je naslonjena pojava ovakve ideje. I zato mislim da je od presudne važnosti da Republika Slovenija pokuša oboriti Janšinu vladu prije predsjedavanja Slovenije Evropskom unijom. I najući karakter tog čovjeka, uopće se ne bi iznenadio da u procesu predsjedavanja i tajnim kanalima on pokuša dalje da razvija tu ideju od koje čini mi se ovisan i on i u nekoj mjeri njegova politička karijera i njegovi transnacionalni naredbodavci i tako dalje.
Gospođo Minić, non-paper polazi od toga da raspad Jugoslavije još nije završen i da ga treba dovršiti stvaranjem jednonacionalnih država na Balkanu. Da li je to varijanta onoga što smo slušali 90-ih godina, otprilike s obzirom da je Bosna i Hercegovina Jugoslavije u malom, ona se mora raspasti pošto se raspala Jugoslavija?
Pa svakako da jeste. To nas sve podsjeća veoma, veoma na 90. godine i na čuvenu podelu Bosne Tuđman-Milošević. Taj dil između njih dvojce nikada nije javno objavljen, pogotovo ne kao neki čak ni non-paper. Nama su poznate samo salvete i jelovnici na kojima je to crtano i pisano. Međutim, to zaista zastrašujuće nas podsjeća na vreme ratovanja, na 90. i na jednu u suštini bezobzirnu kombinatoriku koja stoji za ovih novih razmišljanja kako treba praviti države po Zapadnom Balkanu, koje uopšte ne vodi računa o građanima Zapadnog Balkana i o tome da su posljedice raspada Jugoslavije, ratova, jedno strahovito unazađivanje svih sfera života koje se odigravaju u ovom ostatku Balkana, ako izuzmemo Sloveniju i donekle Hrvatsku.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je ovaj non-paper u stvari oživljavanje one teze iz 90-ih, ako se raspala Jugoslavija, onda mora i Bosna i Hercegovina?
Pa vjerovatno neko i tako razmišlja, iako je to zaista nonsens. Ja bih to vaše pitanje odgovorio iz dvije perspektive. Prva perspektiva je da ne smijemo podcijeniti aktere koji pod egidom da raspad Jugoslavije nije završen, žele da se proizvedu neki konflikti niskog intenziteta i da se onda u takvoj jednoj situaciji stvore uvjeti za promjene granica. Ali ipak bih to ocijenio sa vrlo malom izvjesnošću. Ono što mene više zabrinjava je ova druga perspektiva, a to je da je ovaj non-paper jedna vrsta distrakcije kako bi se u stvari mnoge stvari koje na neki način sadrži non-paper realizirali, ali bez tog konačnog udara promjene granica. Naime, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, akterima nacionalističkih ideologija je jako stalo da se Bosna i Hercegovina ne razvija i ne gradi kao funkcionalna država. Vrlo je važno da sve ostane isto, nedefinirano, da Bosna stalno egzistira u nekoj vrsti vanrednog stanja. Priče o tome da se poštuje teritorij Bosne i Hercegovine, da je recimo Srbija protiv bilo kakvog razlaza i tako dalje, to su u stvari eufemizmi da bi se skrila suština velikosrpske ideologije, a to je da Bosna i Hercegovina ne smije ni za jotu napredovati u izgradnji države. I zato ja mislim da je na sceni dugoročni pokušaj da se kroz ovakve bombastične najave ništa ne uradi na stvarnoj izgradnji Bosne i Hercegovine kao političke zajednice. Tako da u ovom momentu ja sam više zabrinut sa tim novim pokušajem da se najvjerojatnije zbog nove američke administracije spriječi bilo kakva napka na izgradnje funkcionalne države. I zato onda ovako jedna snažna priča u stvari kojom se mi bavimo proizvodi novu poziciju. Mi se sada bavimo kartom raspada međunarodno priznate države, a na terenu se ništa ne mijenja 30 godina u smislu zbiljske izgradnje Bosne i Hercegovine kao države svih svojih ljudi. Ja bih smatrao to glavni moment.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu, čija je pojava učestala i kakve su njihove posljedice. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, kakav je odnos Srbije prema non-paperu? Dok Aleksandar Vučić kaže da je on protiv promjene granica i da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, Aleksandar Vulin, njegov najbliži saradnik i ministar unutrašnjih poslova, kaže da mu nije jasno zašto su granice država na Balkanu nepromenjive i postavlja pitanje zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednu državu. Kada su od Vučića tražili da to komentariše, on je rekao da Vulin ima pravo na svoje mišljenje. Kako vi na to gledate?
To je vrlo neobično ako posmatramo praksu kako funkcionišu vlade po svetu, da različiti članovi vlade imaju svoja privatna mišljenja o državnim poslovima koja međusobno u ovom slučaju kao da protivreče. Ja bi napomenula da je gospodin Vulin i kad je bio ministar odbrane, a i sada on je očigledno zadužen da bude glasnogovornik na temu odnosa sa susedima. To je njegovo zaduženje i on zapravo govori ono što se stvarno misli, a naravno predsjednik države, predsjednica vlade, oni se tako eksplicitno ne bave ovim temama, pogotovo predsjednik koji deluje pomirujuće, ali zapravo treba pratiti ono što se pojavljuje po tabloidima, ono što čak i neki istoričari, ima istoričara koji su ovo komentarisali, ovaj non-paper, da on jednostavno šalje potpuno opravdane poruke, da je to nešto što otprilike je sasvim normalno da se tome teži u regionu, u objedinjavanju svih Albanaca, objedinjavanju svih Srba, objedinjavanju svih Hrvata, da je to dakle nešto što je najnormalnije. Međutim, predsjednik Vučić je rekao da on sve granice poštuje, da poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Republike Srpske. To je zanimljivo, ta formulacija. Tako da treba biti skeptičan kada se sve te izjave slušaju, ne samo izjave u Srbiji, nego izjave raznih aktera koje su se ovih dana mogle čuti. Naprimjer, i gospodin Edi Rama je na tu temu bio pitan, on je rekao da je video papir, ali je rekao no comment. Hrvatski premijer Plenković je govorio da nije video papir, da ga je video samo na portalu slovenačkom na kome je objavljen. U Briselu svi su vrlo oprezni, prilično nemušti oko ovog papira, te jeste primljen, te nije primljen, te nije došao diplomatskom poštom, ne znamo ko je doneo, neki golub je doneo, eventualno je Janša bio taj. Budući da je rečeno da je to dostavljeno kabinetu gospodina Charlesa Michela, predsjednika Evropskog savjeta, da su oni prvo potvrdili, a zatim porekli da su to dobili, To sve unosi jednu dodatnu zabunu u priču o non-paperu koja poprima dimenzije svojevrsnog trilera.
Gospodine Čurak, to na izvestan način jača Dodikovu poziciju. Posljedice su već vidljive. Milorad Dodik je već formirao komisiju Republike Srpske koja treba da vodi razgovore o, kako on kaže, mirnom razdruživanju. On poručuje o razdruživanju se više ne govori samo u Republici Srpskoj. Kaže, niko ne može sakriti činjenicu da se u evropskim strukturama sve više priča o tome.
Pa naravno, gospodin Dodik navodi vodu na svoj mlin. Što se tiče gospodina Dodika, njegova retorička figura o mirnom razlazu ima za cilj da proizvede neku novu startnu poziciju, kao da je sasvim normalno razgovarati o raspadu jedne međunarodno priznate države. To je skandalozno, ali znate, iako ovo može izgledati paradoksalno, on u stvari zato ima podršku od predsjednika Srbije. Na koji način? Mora se vrlo precizno detektirati politička retorika gospodina Vučića, jer on, a vrlo često sam to ističe, je pravnik koji vodi računa o finesama. Gospodin Vučić nikada nije snažno i nedvosmisleno zagovarao suverenitet Bosne i Hercegovine. On uvijek govori o teritorijalnom integritetu, a u zadnjim nastupima snažno podvlači ideju dualnog dvojnog suvereniteta, podijeljenog suvereniteta između entiteta i države, i to je u stvari taj mač sa dvije oštrice. Mene u stvari uznemirava jedno snažno jedinstvo politike, medija i struke u Srbiji koja podržava ideju da Srbija u stvari nije proizvela nikakvo zlo u Bosni i Hercegovini i da ne stoji iza ovih negativnih secesionističkih priča. Gospodin Dodik zajedno sa gospodinom Čovićem, jer on imaju objelodanjeno političko savezništvo, oni u stvari pokušavaju da iskoriste taj globalni rast neodesnice i imaju dakle ambiciju da uz podršku naročito Višegradske skupine promijene paradigmu pa da priča o mononacionalnim državama postane nešto što je sasvim prihvatljivo, kao da Bosna i Hercegovina nije povijesna zajednica svih svojih ljudi, kao da nije međunarodno priznata i tako dalje. Ali sve je to jahanje na ovom talasu strašne ksenofobije. Ja ću vas podsjetiti da je u vrijeme prvog migrantskog talasa da su Poljska i Slovačka rezolutno, bez ikakvog stida, rekli da u njihove države neće ući ni jedan musliman, pošto su migrante reducirali na muslimane. I da ne zaboravim, negdje smo ispustili iz vida, po meni puno važniji non-paper nego što je ovaj odsutni non-paper, a to je prisutni non-paper Republike Hrvatske. Hrvatska je bez ikakve konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom ponudila non-paper Evropskoj uniji. Neke zemlje su to prihvatile da se razmatra i vrlo je moguće da će taj non-paper doći da institucije Evropske unije o njemu razgovaraju, a u stvari radi se o vrlo opasnom papiru koji iza jednog diplomatskog jezika u stvari krije ideju daljnje unutarnje podjele Bosne i Hercegovine.
Gospođo Minić, još jedan non-paper se sad pojavio koji se tiče Kosova i Srbije. Prema tom dokumentu, sever Kosova, gde u većini žive Srbi, dobio bi status autonomne oblasti, dok bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu dobila poseban status, a Srbija bi za uzvrat morala da prizna Kosovo. To je navodno nemačko-francuski non-paper, mada su ambasadori ove zemlje to odlučno demantovali. Kosovska vlada je odbila da to komentariše, a Vučić je izjavio da je to pisao neko, kako je rekao, mnogo, mnogo pametan. Kako vi gledate na ovu pojavu još jednog non-papera?
Pa mislim da su svi ovi pomenuti non-paperi od hrvatskog non-papera koji su podržale Slovenija, Mađarska, Bugarska, Grčka, Kipar, zatim Janšinog non-papera i ovog non-papera najnovijeg, svi su oni na istoj liniji, svi. Samo neki manje eksplicitno, neki eksplicitnije, neki fokusirani, kao što je ovaj posljednji fokusiran na Kosovo i Srbiju, hrvatski na Bosnu, Janšin je obuhvatni, on obuhvata čitav region. mislim da su svi na istom tragu, svi praktično zastupaju istu ideju da se nađe rešenje zapravo dalje neke fragmentacije. Sve ove priče, svi non-paperi su dobrodošli svim političarima u regionu, jer oni pokrivaju sve probleme koje oni imaju. Svi imaju probleme različitog tipa. Od neuspešne vakcinacije u Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovo i tako dalje, do strahovitih afera koje u Srbiji izbijaju maltene svakog dana, od korupcionaških organizova kriminala, maltretiranja i zlostavljanja građanki. To je prosto neverovatna poplava afera. I onda su se pojavili nepapiri i sada se svi bave velikom politikom. A te afere nekako se guraju u stranu. I samo bih još nešto rekla. Ove zemlje koje su pomenute, koje su podržale non-paper, hrvatski, i ja sam osjetila veliku nelagodu i strah da želja da se prigrabi neka teritorija, bilo koja, postoji ne samo među zemljama Zapadnog Balkana, nego i među zemljama koje ga okružuju. I to bi trebao da bude jedan ozbiljan alarm za same zemlje Zapadnog Balkana. Tako da one ako uđu u proces fragmentacije, možda se to neće više moći kontrolisati u granicama samo Zapadnog Balkana, a to je onda ogromno upozorenje i za Evropu i za NATO savez.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je cilj takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu, čija je pojava učestala i kakve su njihove posljedice. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čurak, vi ste nedavno napisali da iza non-papera, govorimo o Janšinom non-paperu, verovatno stoji nova evropska desnica. Šta pod tim podrazumijevate?
To je politološki pojam koji se označava nova reakcionarna struja desne ideologije koja je puno mračnija od uobičajene konvencionalne evropske desnice koja je u razvoju Evropske unije odigrala značajnu ulogu. Nova evropska desnica, da bi apsurd bio potpuni, u stvari snažno podržana iz Moskve, i mi imamo situaciju u kojoj nakon neuspjeha u vrijeme predsjednika Trumpa, gospodin Bannon, koji je došao u Europu da tu novu evropsku desnicu triumfalno povede ka uspjehu na prethodnim evropskim izborima, dakle nakon što to nije uspjelo, vrši se jedna nova rekonfiguracija sa ambicijom da njihove dionce na geopolitičkom tržištu ponovno narastu. Janša je dio tog svijeta, Janša je dio tog ambijenta. Mi, dakle, opet se vraćam na Višegradsku skupinu, mi imamo Mađarsku, Slovačku, Poljsku, imamo vrlo jake neke autoritarne strukture u Srbiji, imamo snažnu autoritarnu strukturu. Dakle, imamo jednu skupinu nove evropske desnice kojoj se u dobroj mjeri približava i ova konvencionalna desnica u strahu da ne izgubi glasače, i to je najveća opasnost za suvremenu Evropu.
Gospođo Minić, mislite li vi da iza ovog takozvanog Janšinog non-papera stoji nova evropska desnica?
Pa svi likovi koji su se pojavili vezano za non-paper upravo predstavljaju desnicu. A ono što je regionu nuđeno i nudi mu se od završetka rata, koja je to alternativa koja se njemu nudi? To je sve tešnje integrisanje unutar samog regiona preko raznih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, turističkih poluga, organizovanog prihvata pomoći, zajedničke gradnje infrastrukture, ono što je forsirao berlinski proces. i ono što se radi u jednom velikom, velikom broju regionalnih organizacija. To je bila jedna alternativa koja je regionu ponuđena i u tome je učinjeno puno toga. Mi recimo od 1. jula više nećemo imati roaming takse kada budemo razgovarali telefonom sa bilo kim u regionu. Sarajeva sa Beogradom, sa Podgoricom, sa Tiranom, sa Skopljem, također iz Beograda sa svima njima. Znači, to je jedan novi kvalitet života i za građane, a posebno za biznis. Ima mnogo toga, predlog o zajedničkom ekonomskom tržištu i predlog o toj zajedničkoj infrastrukturi, o zelenoj agendi, o digitalnoj transformaciji, o energetskoj transformaciji. Znači, to su sve teme o saradnji u domenu bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala. Dakle, ta saradnja je uspostavljena u regionu. Ona je vrlo razuđena, ona je razvijena, ali kao da se ta alternativa koja deluje mnogo zdravije, kao da se nije dovoljno ukorenila i kao da je svaki ovakav, kako da kažem, napad koji u pozadini ima dalju fragmentaciju, odnosno prekompoziciju, da svaki takav napad to ozbiljno uzdrmava. A da ne govorim o tome koliko to negativno utiče na proces pomirenja u regionu, koji se zapravo vrlo sporo odvija.
Gospodine Čurak, mislite li vi da bi desnica, ova krajnja desnica o kojoj ste vi govorili, ako dođe na vlast u Evropi, što nije nemoguće, krenula u prekrajanje granice na Balkanu?
Pa ja ne bih to isključio. Ne bih isključio u smislu proizvodnje konteksta u kojem se pojavljuje nasilje, a znate, kad se nasilje pojavi, njega je vrlo teško zaustaviti i onda započinje realizacija interesa onih aktera koji su u stvari i stvorili uvjete za pojavu takvog nasilja. Ali nadam se da neće. Mada zavisno u Francuskoj, recimo Le Pen postane predsjednica, ako u Njemačkoj ojača AFD, ako ova višegradska skupina nastavi svoju regresivnu desničarsku politiku, to su, kako bih rekao...
A imamo Italiju i mogućnost Italije.
Tako je, to su sve neki novi reperi, recimo ako započne neki novi talas seoba, te ideologije bi mogle da osnaže, ali ja ipak negdje osjećam da dosignuti stepen političkog i ekonomskog razvoja u Evropskoj uniji neće dozvoliti da dođe do takve mračne regresije. Jer pazite, koji je smisao Evropske unije ako vlada nova evropska desnica? To apsolutno nema nikakvog smisla.
Gospođo Miniće, ovo da i vas upitam, mislite li vi da bi ova krajnja desnica, ako dođe na vlast u Evropi, krenula da prekraja granice na Balkanu?
Pa ja mislim da je prekrajanje granica na Balkanu opasno i za samu Evropsku uniju. Da bi to bile vrlo rizične igre, da je sam rat u bivšoj Jugoslaviji bio ozbiljan rizik za Evropsku uniju i ona se tu nije baš pokazala kao veoma spremnom da zaustavi ratove i uvek su morali na kraju da dođu Amerikanci sa pokrićem NATO-a kasnije ili odmah i da zavedu red.
Dobro, u zaključku, evo ja bih sada završavao. Gospodine Čurak, da li je pojava ovog Janšinog non-papera i ovih drugih non-papera, da li je to praktično legalizovalo raspravu o promjenu granica na Balkanu?
E, to je odlično pitanje. Znate, konstruiranje podjela na Balkanu je istovremeno prizivanje tih podjela. Ne bi se ti papiri ubacili tek tako. Sjećate se kada je u vrijeme raspada Jugoslavije, vi ste imali čvrste garancije nacionalnih republičkih rukovodstava da nisu za uništenje Jugoslavije, a u međuvremenu ste imali bilateralne razgovore između određenih republičkih rukovodstava da se država raspadne. Tako da i ovo što imamo unisoni stav da nema više podjela, da nema više promjena granica i tako dalje, ne znači da u nekom kontekstu političke elite od toga odustanu.
Gospođo Minić, da li vi smatrate da je pojava non-papera praktično legalizovala raspravu o promjeni granica na Balkanu?
Pa kada bi trebalo da odgovorim sa da ili ne, ja bi odgovorila da. To je non paper uspeo definitivno i sada se time bukvalno svi bave.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ćurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve ove sadržaje možete pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.